Que el nivel de la vida ha subido de forma exponencial en los últimos años no es nada nuevo. Que tenemos unos niveles de inflación cada vez más altos que nos impiden llevar la vida que llevábamos hace unos años tampoco es nada nuevo para todos vosotros. Vamos a acercarnos ahora al colectivo de pensionistas y jubilados. La plataforma Trabajadores y Pensionistas, que forma parte de esa coordinadora estatal, se movilizó este pasado sábado en Ferrol por unos salarios y pensiones dignas. Hoy tenemos con nosotros en estos estudios a Nicasio Malde y Fernando Ramos, que son dos de los integrantes de esta plataforma, para hablar un poco de todas las problemáticas que afectan a este colectivo y que, en definitiva, también son las problemáticas de todos. Nicasio y Fernando, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola,
muy buenas. Contádeme un poquillo. A raíz de este decreto ómnibus, bueno, finalmente se subieron estas pensións contributivas, un 2,8, un 9% tamén as non contributivas. Houve unha importante polémica sobre este decreto, pero a subida parece insuficiente para como está a vida hoxe en día, non? Contádeme.
Sí, hai que tener en conta que o IPC, que sirve de referencia para a subida das pensiones e tamén dos salarios na negociación colectiva, que ese é outro problema, os salarios tamén suben insuficientemente, e iso ten repercusión tamén coas pensiones futuras. Pero ese IPC interanual está demostrado que é un IPC, además, disfrazado, es decir, non é un IPC que refleje realmente, que reflita realmente o coste da vida, non? Para as familias traballadoras. Hai que tener en conta que realmente o IPC que preocupa a inmensa maioría das familias traballadoras, por exemplo, é a alimentación, e os precios da alimentación subiron en torno a un 30% en ano e medio. E iso é o IPC real, iso é o IPC que lle preocupa, que se nota día a día nos petos das familias traballadoras, sea porque están en activo, non digamos se están en desemprego, ou porque están xa en unha situación de pensionistas por edade ou pensionistas por cualquier tipo de incapacidade, ¿no? Entonces, ese 2,8 non ten nada que ver coa realidade cotidiana de millóns de personas que dependen dun salario ou dunha pensión para cubrir o día a día gastos, ademais, xa non son os de alimentación, os de energía. Sabedes que ese colchón, así se chamaban, ridículo, pero en fin, anticrisis tamén se está levantando, es decir, cada semestre, desde o ano pasado, se vai volvendo a subir o IBE en produtos de alimentación. Hai que decir, por certo, que na carne e no peixe nunca baixaron o IBE, e son produtos que cada vez están máis alonxados do consumo diario, ¿no? Tamén de millóns de familias traballadoras. En a enerxía ahora volveu a subir na electricidade o impuesto, e cando remate este semestre, que empezou o mes pasado, o mes de xaneiro, tamén o previsible que desaparezcan esas bonificaciones, incluso algunas que ahora se acaban de volver a renovar, que son as axudas ao transporte. Entón, esa realidad día a día.
E hai outra cosa que se olvidaba, compañero Fernando, aparte do agravio que significa un IPC que é irreal, porque o IPC dos traballadores e o IPC do supermercado non é comprar coches de luxo nin comprar yates, que tamén entra aí. O IPC, hai unha característica que fai 3 anos que nos quitaron o que se chamaba paguilla. Que era paguilla? Paguilla era aqueles que negociamos convenios colectivos no seu día, cando estábamos en activo, era que se había unha previsión, por exemplo, no ano do 3% e ao final de ano había unha desviación de 1,5%, porque en realidad eran 4,5%, pois se compensaba, porque xa no convenio colectivo metíamos unha coletilla que poñía, pois, recuperación de IPC, desviación de IPC, e a veces poñíamos un punto 2 para garantizar que os salarios sempre estuveran previstos por encima do IPC. En este caso, fai 3 anos, además foi o día dos Santos Inocentes,
curiosamente,
foi o día dos Santos Inocentes, pois, pola porta de atrás nos quitaron a paguilla. E máis, hai xente que fixemos esta concentración, preguntaban aínda hoxe, despois de 3 anos, que pasaba coa paguilla.
Nicasio, vosotros defendedes os dereitos dos pensionistas xubilados, pero tamén dos traballadores, porque claro, na rúa, bueno, pois pénsase, vale, pois os xubilados, sobre todo das pensións non contributivas, teñen un nivel de vida baixo, non poden afrontar moitos gastos. As pensións contributivas, se poñemos nunha balanza tamén o que están cobrando os mozos hoxendía, e como teñen que facer frente tamén a todos estos gastos, esta subida, esta inflación, Bueno, é importante. Tamén falades vosotros de esa idade de xubilación. É unha problemática que cada vez esta idade de xubilación sea máis tardía no noso país, non?
Sí, a ver, ven a ser que en este goberno a nosa paisana Yolanda, pois, por unha cadra da vida, por un fallo que houve no Parlamento, que eu dudo a veces se hai fallos así ou non, pois quitou unha reforma laboral que en realidad non era reforma laboral. Polo menos para nós. Eu vou a decir por qué. Nosotros, cando o movimento pensionista se pôs un movimento, non solamente combatíamos o 0,25 do PP, que limitaba as pensións a ter un 0,25, sino que tamén pedíamos que as dúas reformas laborais pois foran quitadas porque eran parte do problema que surgía para as pensións. Daí ven que a reforma de 2010 de Zapatero, que despois aprobaron tamén os sindicatos Comisións UGT, por certo, que nos levaron unha folga xeneral, me parece que o 29 de setembro, e despois aos 2, 3 ou 4 meses firmaron esa mesma reforma laboral de Zapatero. Pois a reforma de Zapatero se está aplicando hoxe. É a reforma que trouxe os 67 anos, trouxe que a base reguladora para calcular unha pensión mínima era de 15 anos, pasou a 25, e ahora, por certo, para cobrar o 100% tens que ter 38 anos cotizados. Que significa? Que ahora ven a época do que dicen eles que temen como o baby boom, os que se jubilan agora aproximadamente, e que eles están perdendo dun 10 a un 15% moita xente na pensión que tendría que cobrar si se xubilaran sin a reforma de Zapatero. Quere decir que hai xente que xa sale perdendo, ainda que teña 38 anos xubilados ou 38 anos cotizados ou máis, e teña unha boa base reguladora da súa pensión, xa perde un 10%, xa de salida, gracias á reforma laboral.
Fernando, por onde pasa as solucións para mellorar esta situación que temos os traballadores en moitos casos, pensionistas e xubilados do noso país?
Pois pasa por un auténtico control democrático da economía, ni máis ni menos. Xa sei que eso parece unha ilusión, tendo en conta que, ademais, cada vez máis, valga a redundancia, se nos di que as decisiones económicas xa non se deciden no Estado español, non? No conxunto en cada Estado da Unión Europea, sino que se decide a escala europea pola Comisión Europea, un goberno de facto, pero nunca elexido por naide, e que responde fundamentalmente aos intereses económicos dos grandes monopolios. Entonces, si hai unha política económica diferente, que teña como objetivo desenvolver a economía productiva, pero garantindo emprego estable e garantindo que a competitividade non se basea en grandes beneficios para os grandes bancos e grandes empresas, grandes corporaciones e salarios baixos, pois entonces equilibramos a situación, ¿eh? E eso, por certo, tamén significa reducir as tasas de paro. Eso está perfectamente xa estudiado e se sabe por onde van os tiros. Hai dos tipos de gestión económica: a que busca o desenvolvemento da economía productiva e o bien social, e a que busca e potencia a economía especulativa, que rápidos beneficios, un espacio de tempo moi corto, grandes beneficios para corporaciones financieras e grandes empresas. Por exemplo, no Estado español se nos di que non hai cartos para soster políticas sociales como deberamos ter e que hai problemas co tema das pensións, pero xa han ido logrando desterrar do debate público non só as grandes corporaciones financieras, os bancos e grandes empresas, sino os gobernos a seu servizo, incluído o actual, por moi progresista que se defina, e a vergonzosa actuación das direccións sindicales. Hai que distinguir as direccións de afiliación, pero de Comisión UGT, por exemplo, xa lograron desterrar do debate que pasa cos casi 100.000 euros que había de superávit no fondo das pensións. Que sistema deficitario? Ten 100.000 euros, casi 100.000 euros de superávit. É un sistema deficitario. Mais ben, era un sistema con un superávit constante e progresivo. Pero esos cartos se vaciaron. E, entre outras cosas, se vaciaron para pagar a deuda dos bancos, que non é a deuda da sociedade, me explico. A deuda privada dos bancos se convertera en deuda soberana. Eso significa que dos nosos impostos, da nosa economía vital como Estado y de economía concreta, familiar, hai que destinar un montón de cartos a pagar o rescate bancario. Entonces o problema non é que non haxa cartos, o problema é onde van esos cartos, onde se concentran, quen acapara esos cartos.
E que máis, se pide unha das reivindicacións do movimento pensionista é a auditoría da Seguridade Social. Quere dicir que nosotros temos calculado, está reconocido polo goberno, ainda que non dá as cifras oficialmente, que por lei ten que facelo, cando estaba Escribá de ministro e agora está de gobernador do Banco de España, xa reconocía que había en gastos impropios cento e pico mil millóns de euros que habían extraído de das arcas da Seguridade Social. Isto é como romperlle o peto ao neto e quitarlle os cartos para pagar outras cousas.
Nicasio Malde, Fernando Ramos, graciñas por estar connosco. Saudos.
Pues, gracias. Moitas gracias. A vos, a vosotros.